Вітання із київської студії Радіо Свобода. Мене звати Ірина Штогрин. Із короткими перервами на гарну музику спробую підвести інформаційний підсумок тижня, що минає. В Україні вибори до місцевих органів влади. Про це у першій частині програми «Свобода за тиждень». Отже, вибори. Вперше з часів незалежності України місцеві вибори за своїм значенням і увагою до них піднялися до рівня парламентських. Для цього є причини. Вибори проходять за новими правилами, кандидати висуваються і політичними партіями, зокрема. А найголовніше – децентралізація збільшила можливості і відповідальність керівників на місцях. Тож, якщо ви тільки збираєтесь на виборчу дільницю, то візьміть маску, рукавички, свою ручку, антисептик і послухайте поради, як не змарнувати час і ваш голос на виборчій дільниці. Роз'яснення і поради підготував Сашко Шевченко.
Спочатку розберемось із тим, кого ж українці обиратимуть 25 жовтня. На прикладі одного невеликого села. Якщо ваша виборча адреса, наприклад, у селі Мальовниче Кіровоградської області, то на дільниці вам видадуть 4 бюлетені. Перший, аби обрати депутатів до Олексіївської сільської ради, який підпорядковане село Мальовниче. Друге, аби проголосувати за голову цієї сільради. Третій, аби віддати свій голос за кандидата в депутати районної ради. І нарешті четвертий бюлетень вам знадобиться, щоб проголосувати за вашого кандидата в обласну раду Кіровоградської області. Але якщо ви зареєстровані у Києві, то вам видадуть лише 2 бюлетені. Один, аби проголосувати за мера міста, а інший – за депутата Київради. Столиця має особливий статус і не входить до складу Київської області. А отже, кияни не голосуватимуть за склад обласної та районної рад Київської області. А от у Кривому Розі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні виборцям видадуть аж 5 бюлетенів. Їхні міські ради утворили ще й районні ради в межах міста. Тож, наприклад, у Кривому Розі, окрім мера, міської, районної та обласної рад, обиратимуть ще й депутатів 7 районних рад всередині міста. На цих виборах вперше застосують систему відкритих виборчих списків. Це означає, що тепер виборець впливає на те, які саме кандидати від партії потраплять у місцеву раду. І неважливо, під яким номером він або вона йшли у списку. Бюлетень теж зміниться. Спочатку треба обрати партію, яку ви хочете підтримати. Для цього навпроти неї можна поставити звичайний плюсик чи галочку, чи будь-яку іншу помітку. А потім треба обрати, кого з кандидатів від цієї політсили ви хочете підтримати. Для цього у другому стовпчику потрібно вписати номер кандидата у списку. Його можна знайти праворуч. Якщо ж із конкретним кандидатом вам визначитися складно, другий стовпчик можна лишити порожнім. Тоді партія матиме більше на один голос, а от розстановка сил між її кандидатами не зміниться. Важливо, не можна проголосувати за одну партію, а кандидата зі списку обрати від іншої. Такий бюлетень не зарахують. Якщо ж ви живете у населеному пункті, де зареєстрованих виборців менше 10 тисяч, то депутатів відповідної ради обиратимете за традиційною мажоритарною системою. Хто набрав більше голосів, той від виборчого округу і пройшов. Тільки на цей раз від одного округу може депутатом стане не один кандидат, а одразу від 2 до 4. До речі, самовисуватися кандидати зможуть лише у таких населених пунктах. Якщо ж у територіальній громаді виборців 10 тисяч і більше – то висуватися можна лише від якоїсь партії, а вибори відбудуться виключно за системою відкритих виборчих списків. Як за нової системи розподілятимуть мандати між партіями? Розглянемо на прикладі минулих виборів до міськради Рівного. Отже, у міськраді Рівного засідають 42 депутати. 5-відсотковий бар'єр на минулих виборах подолали 7 партій. І кожна з них має право на один гарантований мандат. Залишається 35 нерозподілених мандатів. Разом партії, які пройшли у Раду, набрали 59 226 голосів. Таким чином, аби здобути один мандат, партія має набрати 1692 голоси. Це виборча квота. Кожна партія здобуває стільки мандатів, скільки виборчих квот вона набрала на виборах. Наприклад, партія «За все хороше», яка набрала 15,8% голосів, отримає ще 7 мандатів. А партія «Проти усього поганого», яка отримала другий результат – 14,25% голосів, здобуде ще 6 мандатів. І так далі. На що ж впливають відкриті списки? На те, хто саме з кандидатів від партії отримає посвідчення депутата. Наприклад, кандидати від партії «Міцних господарників» поборяться між собою за 5 мандатів, які здобула політсила. Рейтинг кандидатів залежить напряму від того, скільки голосів отримав кожен з них. Таким чином, кандидат, який йшов під 12-тим номером, цілком може отримати мандат, якщо його рейтинг буде вищим за інших. А кандидат під номером 2 може взагалі не потрапити в Раду. І ще один нюанс. Аби стати депутатом, кандидат має здобути як мінімум 25% від виборчої квоти. Тобто у випадку Рівненської міськради, щоб стати депутатом, треба як мінімум здобути 423 голоси. Якщо ж кандидат отримав менше, такі мандати розподілятимуть вже за порядком у списку партії. Ну, як і раніше. Система відкритих виборчих списків вперше змушує кандидатів від однієї політсили конкурувати між собою. А це означає, що тепер купити місце у прохідній частині списку буде значно важче. За нової системи виборець має більший вплив на те, чи пройде той чи інший кандидат у місцеву раду.
Дякуємо Олександру Шевченку за детальне пояснення правил голосування на місцевих виборах, які проходять в Україні. Сподіваюся, це корисно для вас. Поспішаючи на виборчій дільниці, не забувайте про дотримання правил безпеки в умовах епідемії коронавірусу. Робіть обдуманий вибір, бо, як кажуть, вам з цим жити. У студії Радіо Свобода з вами я, Ірина Штогрин. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас щойно. У цій частині програми «Свобода за тиждень» – суд над книгою, перевірка того, що сказав президент під час свого послання парламенту, і протистояння під судом у справі про вбивство Павла Шеремета. Тиждень, що минає, а точніше його понеділок, 19 жовтня, позначився історичною подією. Уперше в незалежній Україні стався рецидив практики радянських часів, а саме суд над книгою. Дарницький районний суд ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука проти журналіста-історика Вахтанга Кіпіані та видавництва «Віват» про заборону видання і поширення книги «Справа» Василя Стуса. На підтримку книги виступило багато відомих людей, стрічки соцмереж заповнилися обговоренням цього прецеденту, а молодь зібралася на читання книги на символічному місці, де свого часу було засуджено Василя Стуса, а тепер це Печерський районний суд Києва.
У грудні 1979 року Медведчук захищав у суді у Василькові іншого члена української гельсінської групи. Це вже була четверта посадка поета Юрія Литвина. Раніше він карався за політику у 1951-55, 1955-65 та у 1974-77 роках. Сфабрикована проти мене справа є не що іншим, як підла провокація, авторами якої є КДБ України, виконавцями ж Васильківський районний відділ міліції, суд і прокуратура міста Василькова.
Видавництво «Віват» оголосило, що оскаржуватиме рішення Дарницького районного суду Києва, як тільки отримає повний текст ухвали, а поки готує до друку ще щонайменше 15 тисяч примірників книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса», із позовом на яку звернувся до суду політик Віктор Медведчук. Далі у програмі «Свобода за тиждень» про послання президента парламенту. Радіо «Свобода» перевіряло слова президента, і дещо із сказаного Володимиром Зеленським викликало певні зауваження у мого колеги Олександра Єрмакова. Йому слово.
Президент виступав приблизно годину. Я не почув якоїсь такої відвертої неправди. Але і от таких але було кілька штук, про які я вам сьогодні розповім.
Так, є прогнозоване скорочення економіки та ВВП, але воно торкнулось усіх країн світу. А у порівнянні з багатьма європейськими країнами наше падіння менше.
Справді, більшість європейських країн постраждає ще більше, але в абсолютних цифрах вони все-таки залишаться більш міцними економіками, ніж ми. І президент сказав, що там всі економіки світу впадуть. Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, приблизно 20 країн покажуть навіть якесь зростання.
Маски востаннє закуповувались у 2007 році. Ми швидко видавали дефіцит. Спочатку організували поставки з Китаю та Південної Кореї.
Тут важливий момент. 11 березня Кабінет міністрів України заборонив експорт засобів індивідуального захисту. Я приблизно в той самий період надіслав від імені Радіо Свобода запит в Державну митну службу. І відповідь була цікава, тому що в перші два місяці цього року ми встигли експортувати 640 тонн медичних масок на загальну суму 13 мільйонів. І десь 80 тонн масок ми експортували до Китаю, а потім через якийсь час ми їх вже повертали в Україну.
За каденції жодного президента не було ухвалений закон про імпічмент президента. Ми це зробили. Опоненти кажуть, що це фейк, але те саме ви казали і про зняття депутатської недоторканності. Чому ж тоді вперше в історії України депутат провладної президентської партії після публікації відео від НАБУ вже через два дні отримує підозру?
Дійсно, минулого року в Україні була виписана, по суті, процедура імпічменту. Вона доволі складна, і я зустрічав таке порівняння, що в Україні відправити президента у відставку – це плюс-мінус рівносильно із тим, щоб убити Кощія безсмертно, тому що треба голка в яйці, яйце в качці і так далі. Наступна теза була про недоторканність. Верховна Рада минулого року прийняла закон. Його критикували антикорупційні активісти. Вони звертали увагу, що, по суті, будь-яке кримінальне провадження проти народного депутата може відкрити одна людина, генеральний прокурор, і вся влада у цьому плані концентрується в руках зараз Ірини Венедіктової.
Дякую Олександру Єрмакову. До слова, президент Володимир Зеленський під час свого виступу у парламенті дав зрозуміти, що не відмовляється, попри критику, що це не регулюється законом, від ідеї провести всеукраїнське опитування прямо на виборчих дільницях. Він назвав 5 питань, однак там немає питання, наприклад, про те, чи довіряють люди доказам у справі про вбивство Павла Шеремета, які публічно під камерами усіх телеканалів були оприлюднені у липні 2019 року у присутності самого президента Зеленського, тогочасного генпрокурора Рябошапки та чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Пізніше були висунуті підозри у причетності до вбивства Шеремета волонтерці, лікарці Юлії Кузьменко, медсестрі та військовослужбовцю Яні Дугар та музиканту, бійцю Служби спеціальних операцій Андрію Антоненку. Припущення, звісно, річ невдячна, але, можливо, тоді б не сталося протистояння під Шевченківським судом між правоохоронцями і тими, хто вважає, що сторона обвинувачення із грудня 2019 року так і не навела безперечних доказів вини підозрюваних. У сутичці постраждало щонайменше двоє людей. Були затримання. Шевченківський районний суд подовжив запобіжний захід фігурантам справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Підозрювані будь-яку свою причетність до вбивства Шеремета заперечили. У студії Радіо Свобода з вами я, Ірина Штогрин. Вітаю усіх, хто до нас щойно долучився. Місцеві вибори в Україні, від їхніх результатів багато що залежить, тому голосувати треба йти. Але дотримуючись усіх правил безпеки, адже епідемія коронавірусу набирає обертів. Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Останніми тижнями щодня фіксується рекордна кількість хворих, ковідні відділення заповнені, а лікарі та медперсонал працюють на межі своїх можливостей. Є й утішна новина, хоч хворіє на COVID-19 все більше українців, але смертей меншає, стверджує міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він цього тижня доповідав про ситуацію із коронавірусною небезпекою у Верховній Раді України. Пряма мова міністра.
Зараз у нас 36 тисяч ліжкомісць. Ми постійно збільшуємо цю кількість. Але може статися так, що буде просто не вистачати медичних працівників. У місцях, де ситуація дуже напружена, медики працюють на межі людських можливостей. Уявіть собі, коли хворого привозять у лікарню, де буде і вільно ліжко, і обладнання, і ліки, але не дай Бог не буде кому лікувати. Тоді все це не має значення. Люди – це головне. Я постійно кажу і буду повторювати, краща допомога лікарям від українців – це не хештеги чи аватарки в Фейсбуці, а виконання правил безпеки. Чим дисципліновіше ми всі будемо носити маски, мити руки та триматися подалі один від одного, тим повільніше буде розповсюджуватися вірус. І тим менше буде навантаження на наших лікарів, на наших медиків. Завдяки впровадженню адаптивного карантину ми змогли отримати оптимальний баланс між безпекою громадян та їхнім комфортним життям. Наше міністерство продовжує постійно нагадувати та роз'яснювати протиепідемічні правила. Ми фіксуємо постійне зростання кількості нових випадків. Ми готуємось до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до найгіршого сценарію. А тепер щодо ліжок. Нагадую, на початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні було готовими для прийому хворих всього 12 704 ліжка. Ми вже збільшили кількість до 42 тисяч і збільшимо до 52 тисяч до 10 листопада. І вже в середині листопада 50% ліжок буде підключення до кисню. А в грудні ми збільшимо цей показник до 80%. Вже за 6 місяців ми збільшили кількість ПЛР-тестувань на добу з 200 одиниць до майже 35 тисяч. І збільшимо показники щодня. В середині листопада ми забезпечимо 50 тисяч тестувань на добу. А до кінця року 75 тисяч тестувань на добу методом ПЛР.
У регіонах, які позначені як червоні, уже відчувається брак медперсоналу. Дуже велике навантаження на тих, хто працює, адже частина лікарів і медсестер хворіють, а певна частина взяла відпустки або й зовсім звільнилася. Президент Зеленський сказав, що жорсткий карантин по усій країні запроваджувати знову не будуть. А яка ситуація у інших країнах? Із Праги розповідає Сергій Стеценко.
У той короткий період, коли у Чехії все відкрилося, кінотеатри, театри, я встиг сходити лише на один фільм. І, вочевидь, наступний раз я це зроблю не скоро, адже усі кінотеатри Чехії знову зачиняються.
Один із легендарних празьких кінотеатрів «Атлас» відчиняє двері лише для знімальних груп.
Останній вікенд.
Це один із наших залів. В останні вихідні перед закриттям усі квитки на сеанси були розпродані. Глядачі не знали, коли наступного разу зможуть прийти сюди. Тож вирішили і нас підтримати, і фільмом насолодитися. Можливо, останнє цього року.
Окрім прокату світових прем'єр, тут думають, як бути із фестивалями у листопаді, запланований тиждень українського кіно.
У нас готові переклади, субтитри, домовленості з гостями. Однак невідомо, чи вони взагалі зможуть приїхати. Нашій індустрії зараз дуже непросто. Без допомоги вона не виживе, але я особисто налаштована оптимістично.
Не так оптимістично налаштовані у празьких барах і ресторанах. Через стрімке розповсюдження ковіду у Чехії їх відвідувати заборонили.
Ось маленькі вікон. Лише так ми можемо зараз працювати через нові обмеження. Люди приходять і замовляють страви із собою. Якщо сьогодні продамо 20 обідів, це буде успіх.
Власник одного із найстаріших ресторанів у центрі Праги показує порожню залу на 300 місць. Каже, перший локдаун навесні був для його бізнесу практично смертельним. Довелося звільнити майже половину персоналу. Держава, щоправда, допомагає і виплачувала решті працівників 80% зарплатні. Однак, якщо ситуація погіршиться і в Чехії оголосять другий локдаун, заклад це навряд чи переживе.
Я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Однак морально ми всі до такого готові. Якщо обмеження продовжать на декілька місяців, я не бачу іншого шляху.
А передумови для цього є. Чехія лишається однією із лідерок за поширенням ковіду у ЄС. Не краща ситуація і в решті європейських столиць. Від суботи жителів Парижа та ще 8 великих міст Франції чекає комендантська година. Вона діятиме з 9 вечора до 6 ранку. Обмеження на вільне пересування триватиме щонайменше 4 тижні. За порушення передбачено 135 євро штрафу. А так прощаються із відкритими пабами у британському Ліверпулі. Від сьогодні у місті зачиняють ресторани і пивниці. У Німеччині теж готуються до суворих обмежень. Добова кількість нових випадків зараження на ковід сягнула 6,5 тисяч. Одна країна, за словами словами канцлерки Ангели Меркель, не витримає другого локдауну. Тим часом у ВООЗ повідомляють, масово вакцинувати від коронавірусу почнуть не раніше 2022 року. Та й то лише молодих і фізично дужих. Невтішні прогнози надходять і від МВФ. За їхніми оцінками, вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками. Світова економіка зазнала збитків на майже 30 трильйонів доларів.
Дякую, Сергій Стеценко, і нагадую, що дотримання елементарних правил безпеки збереже ваше здоров'я і здоров'я ваших рідних та друзів. Ми повернулися. У студії Радіо Свобода з вами я, Ірина Штогрин. У цій частині програми про Чорнобрового, який став найвідомішим україномовним блогером молодіжної аудиторії. Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». Студент-блогер Данило Гайдамаха зібрав у соціальній мережі TikTok аудиторію у понад 110 тисяч. Завдяки своїм коротким роликам, рекомендаціям, чому треба і як треба переходити на спілкування українською мовою.
Вітаємо на українській стороні Тіктоку!
Моя п'ятірка українських книг, які раджу до прочитання. Книга про наївність та чутливість серед жорстокості. Книга про мудрість серед неписемності. Про мужність у дівочому тілі. Про людяність у тваринних умовах. Роман про щастя Україні нещасних. Радьте свою п'ятірку в коментарях та читайте українською.
Як заговорити українською мовою, частина третя. Став лайк і підпишись, якщо подобається такий формат. Коли вже дав собі обіцянку заговорити українською, мусиш очистити своє інформаційне поле від подразників, які можуть тебе змусити здатися. Російськомовні музика, фільми, книги. Якщо маєш таку можливість, навчаєшся зараз дистанційно, раджу навіть обмежити спілкування з російськомовними товаришами. Місячна сувора мовна дієта вже переверне вашу свідомість і ви вийдете після неї зовсім іншою людиною.
Батьки Данила родом з Криму. Вони підтримали сина, коли він вирішив говорити тільки українською, і з часом самі перейшли на повсякденний вжиток української мови. Також Данило недавно почав вивчати кримсько-татарську. Із Данилом розмовляла Катерина Некреча.
Ти не просто з російськомовної родини, а тобто тебе не я зараз буду штампами дещо говорити, лапки беру для наших радіослухачів, не бандерівці виховали. І ти в старших класах ти вирішив для себе переходити на українську мову, сам себе таким чином перевчив.
Ну так, воно кров. От як би там не було, ти народжуєшся в російськомовній сім'ї, в абсолютно російськомовному просторі, в Києві в дитячий садочок, школа. Ну воно там по документах українськомовне, але зрозуміло, що викладачі і учні, які з тобою пліч-о-пліч, вони формуються в тому самому все ще російськомовному Києві на той час, і ну, вони нічим не особливі. Тому цей простір тебе формує. Але що таке є рідна мова? Це мова твого роду. А рід не обмежується лише сім'єю, там, мамою чи татом. Це мова народу, до якого ти належиш. Якщо в тебе паспорт громадянина України, якщо в тебе українське прізвище, якщо ти живеш на цій землі, ти дихаєш цим повітрям, ну, споживаєш ці надбання цієї країни, пишаєшся, що ти українець, то вже май собі силу заговорити мовою прямо цієї землі, а не чужинською. Тоді в тобі відкриється та сила, яка раніше була в тобі закупорена. Це магія, яку зрозумілася людина, яка зробила цей перехід. Тому, типа, бачите, говорю. Тому мені дуже приємно спілкуватися з українськомовними саме тими, які переходили в свідомому віці. Тому що це люди, які розуміють цінність мови. Якщо я приїжджаю до Львова і там українськомовні, наприклад, то вони дивляться на мене. Ну, дурник якийсь скаче, там, може, хайпує на мовній темі. Бачиш, це популярно і набуває собі читачів. Вони не розуміють, що, в чому прикол мови. Цього зрозуміють лише ті, що перейшли.
І в чому твоя боротьба тут полягає? Я так розумію, що в тебе, можливо, також така ситуація. Якби на 2014 рік для багатьох, насправді, українців, в моєму там колі знайомих, то питання української мови, воно не стояло би настільки, знаєш, гостро.
А от не знаю, не можу сказати, якби була ця альтернативна історія, якби мене надихнула ЗНО з української мови та літератури. Я з народження дуже завжди був чутливим, і я відчуваю те, що потребує моя душа. Я не боюсь це висловлювати. І якщо я знаю історію України, я знаю, яким чином сюди заходила російська мова, то ну, щоб бути чистим перед своєю совістю, не заговорити українською просто неможливо. Людина, яка знає історію та літературу, свого народу, свою культуру, ну як при цьому залишатися і говорити, що російська мова твоя рідна? Якщо ти знаєш, яким чином вона вдерлася в твій простір національний, державний, це ще окей. Але якщо ти прослідкуєш, яким чином вона з'явилася в твоїй сім'ї, от дізнайся історію свого роду. Наприклад, мої бабуся, дідусь ще там говорили українською мовою. Я там приїжджаю в Одесу, коли і мої читачі такі свідомі, які от читають мене. Вони корінні одесити. В них там з покоління в покоління всі в Одесі жили, але вони мені розказують, що їхні прабабусі, прадідусі ще там говорили українською мовою. І історія абсолютно переписана. Нам ото не розказують. Але те, що в вашому роді воно законсервовано, оте ви можете дослідити. І там дуже багато цікавинок.
Тобто ти говориш про те, що дійсно просто там десятиліттями, ти говориш про те, що століттями українців, в принципі, ну так от складалися обставини або змушували їх переходити говорити більше російською мовою. Я тобі скажу, що я розумію, що там в російських, кримських, проросійських медіа деякі політики часом кажуть про те, що ось там російську мову зневажають, її стає все менше. Насправді, мені здається, що я можу об'єктивно оцінювати ситуацію, як я вже сказала, і російськомовно. В першу чергу українка, я можу сказати, що навпаки, по історіях своїх друзів, знайомих, наскільки зневажається українська мова часом, і це не тільки в закладах там харчування з офіціантами в спілкуванні, все ж таки, я нещодавно, поговоривши зі своїми друзями декількома, виявила, що вони насправді з дитинства україномовні, але в київських школах, наприклад, така ж історія там в університетах вже на роботі, вони поступово перейшли на російську мову і навіть в принципі, цього і не помітили, що це з ними сталося. Да? І така історія може є і з батьками, з нашими, як ти кажеш, з бабусями, дідусями. Я таку ремарку роблю для того, щоб просто не складалося враження все ж таки, що тут зібрався якийсь хейт проти однієї мови. Я хочу балансувати так в цьому питанню, але я насправді шокована від того, як такі теми і твої оці ролики збирають так багато переглядів, коментарів. І як ти змінився, як ти з натхненням про це говориш. От мені насправді дуже сильно це цікаво. Давай ще послухаємо деякі фрагменти з тіктоку, з твого блогу.
Часто мене запитують: Даниле, якою мовою говорити з моїми російськомовними друзями? Одне просте правило. Або вони вас російськомовлюють, або ви їх з українськомовлюєте.
Сподіваюся, це було цікаво і корисно. «Свобода за тиждень» завершується. З вами була Ірина Штогрін. До зустрічі через тиждень.